ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Χθες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάσαμε μία μεγάλη θεομητορική εορτή, την αρχή και την ρίζα των θεομητορικών εορτών, το γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και είναι ταυτοχρόνως η εορτή αυτή και η αρχή της εκπληρώσεως του έργου της Θείας Οικονομίας. Την γέννηση της Θεοτόκου την περίμεναν γενναίες γενναιών. Εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι περίμεναν αυτή τη μεγάλη στιγμή να γεννηθεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα πρόσφερε στον Υιό και Λόγο του Θεού την σάρκα της, να την ενδυθεί, να γίνει τέλειος άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Όμως, εκτός από την εορτή αυτή, ο μήνας αυτός λαμπρύνεται και με μια άλλη μεγάλη εορτή, την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία θα εορτάσουμε συν Θεό την Παρασκευή που μας έρχεται 14 Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή μας μεταφέρει στη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και είναι αυστηρή νηστεία. Είναι νηστεία χωρίς λάδι, νηστεία ξηροφαγίας. Και είναι τόσο μεγάλη η εορτή αυτή που η Εκκλησία μας όρισε δύο Κυριακές, την πρώτη εις υψώσεως και την μετά την ύψωση, να τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Όπως έχουμε για τα Χριστούγεννα Κυριακή πρώτης Χριστουγεννήσεως και μετά την Χριστουγέννηση, όπως έχουμε τα φώτα Κυριακή πρώτων φώτων και μετά τα φώτα, έτσι και για την ύψωση του Σταυρού έχουμε τις δύο αυτές Κυριακές. Σήμερα λοιπόν είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως και η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζεται ως Ευαγγέλιο ένα σχετικό τμήμα της συνομιλίας που είχε ο Χριστός με τον νυκτερινό μαθητή τον Νικόδημο, ο οποίος ήταν μέλος του Συμβουλίου των Ιουδαίων και ήρθε ένα βράδυ στον Χριστό για να συζητήσει μαζί του διάφορα θέματα και για να του υποβάλει διάφορες ερωτήσεις. Ένα μέρος λοιπόν από τον διάλογο αυτό, από την συζήτηση αυτή, αναφέρει και το σημερινό Ευαγγέλιο και ειδικότερα αναφέρεται στο μυστήριο του Σταυρού, στο μέγα αυτό μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων δια της θυσίας της σταυρικής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, μεταξύ των άλλων, μας παρέχει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, γιατί σε κάποιο σημείο της περικοπής αναφέρει ο Χριστός ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο ώστε έδωσε για χάρη του, πρόσφερε το μονάκριβό του παιδί, τον μονογενή του Υιό, για να θυσιαστεί χάρη των ανθρώπων. Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να συλλάβει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτε νους αγγέλου και αρχαγγέλου δεν μπορεί να συλλάβει το ύψος και το βάθος και το πλάτος και το μήκος της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά και πολύ περισσότερο δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να περιγράψει το πόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε, αδελφοί μου. Όχι η γλώσσα ημών των αμαρτωλών και αδυνάτων ανθρώπων, αλλά και γλώσσα πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, όπως ήταν οι πατέρες που εορτάζουμε σήμερα της εν Εφέσω Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Ούτε ακόμα και γλώσσα αγγέλου και αρχαγγέλου και γλώσσα χερουβίμ και σεραφείμ δεν μπορεί να περιγράψει την αγάπη την οποία έδειξε ο Θεός προς το πλάσμα του στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε χοντρικά και πολύ βασικά και απλά και περιγραφικά να πούμε ότι ο Θεός έδειξε σε δύο φάσεις την αγάπη του στον άνθρωπο. Η πρώτη φάση είναι κατά την δημιουργία. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο εξ ουκόντων, από το τίποτα. Πήρε χώμα από τη γη και μας έκανε ανθρώπους. Και όχι μας έκανε απλώς ζωντανά όντα όπως είναι τα άλλα ζώα, αλλά μας έδωσε και το νου, μας έδωσε το λογικό, μας έδωσε ακόμα το αυτεξούσιο, την ελευθέρα βούληση να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος. Μας έδωσε ακόμα και την δυνατότητα να είμαστε κυρίαρχοι σε όλο τον υλικό κόσμο. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Έγινε ένας μικρός Θεός επί της γης ο άνθρωπος. Τον πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με θεϊκές ιδιότητες και τον κατέστησε μέσα σε ένα παλάτι, μέσα σε ένα μεγάλο κόσμο υπέροχο, το σύμπαν, το οποίο έπλασε για χάρη του ανθρώπου πριν ακόμα τον δημιουργήσει. Για τον άνθρωπο έπλασε τα άστρα, για τον άνθρωπο έπλασε τους γαλαξίες, για τον άνθρωπο έπλασε τον ήλιο που μας φωτίζει μέρα και νύχτα και μας θερμαίνει και μας ζωογονεί. Για τον άνθρωπο έπλασε την γη, τον ωραίο αυτό πλανήτη στον οποίο ζούμε, που δυστυχώς κινδυνεύουμε με τα ίδια μας τα χέρια να τον καταστρέψουμε από την πλεονεξία και την απερισκεψία μας. Μας έδωσε λοιπόν όλα τα υλικά και πνευματικά εφόδια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καθομοίωση. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος χρησιμοποίησε κακώς την ελευθέρα βούλησή του και αντί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός και την ελευθερία να την χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να οδηγηθεί προς το καθομοίωση, υπήκουσε στη συμβουλή του Όφεως, του διαβόλου, και παρήκουσε την εντολή του Θεού. Και από τότε άρχισε η πτώση του ανθρώπου, άρχισε η μεγάλη περιπέτεια του εδώ στη γη, μπήκε στη ζωή μας ο πόνος, μπήκε η θλίψη, μπήκε η λύπη, μπήκε η φθορά και ο θάνατος, και η ζωή του ανθρώπου έγινε μία κόλαση. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε. Ο Θεός όμως, παρόλο που είμαστε ανάξι του ελέους του, εν τούτης ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε και δείχνει τώρα την αγάπη του στη δεύτερη φάση, που είναι ακόμα πιο θαυμαστή από την πρώτη φάση της δημιουργίας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός να εφαρμόσει ένα δεύτερο τρόπο να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Παράδεισο. Και ο τρόπος αυτός είναι ασύλληπτος και αγγέλης και ανθρώπης. Τι κάνει ο Θεός? Έστειλε στον κόσμο να μας σώσει όχι έναν άνθρωπο, όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, όχι έναν άγγελο, αλλά ήρθε αυτός ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει, αδελφοί μου. Ούτε γαρ' άγγελος, ούκα άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε εμάς, δόξαση, όπως λέμε σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας. Όταν ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και γεννήθηκαν τα κατάλληλα πρόσωπα, όπως ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα, και όπως ήταν προπάντων η υπεραγία Θεοτόκος, που αυτήν περίμενε όλος ο κόσμος να γεννηθεί, τότε γεννήθηκε ο Κύριός μας εκ γυναικός, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Και ταπεινώθηκε ο Θεός, από Θεός έγινε άνθρωπος. Ξέρετε τι ταπείνωση είναι αυτή? Μπορείτε να φανταστείτε ένα απλό παράδειγμα, έτσι να σας πω, να συγκριτικά να καταλάβετε. Μπορείτε να φανταστείτε τι ταπείνωση ένας άνθρωπος να γίνεται μυρμήγκι, ένας άνθρωπος να γίνεται σκουλίκι? Μεγάλη ταπείνωση και εξευτελισμός για τον άνθρωπο. Λοιπόν, πολύ μεγαλύτερη ταπείνωση ήταν για ένα Θεό να γίνει άνθρωπος, να γίνει σαν το πλάσμα του. Και όμως ταπεινώθηκε. Εν μορφή Θεού υπάρχω, λέει, ούχαρ παγωμενηγήσα, τότε είναι ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισιούς επιστολή του. Και όχι απλώς έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε τόσο πολύ, αλλά υπέμεινε και θάνατο χάρη του ανθρώπου, και μάλιστα θάνατο, τον χειρότερο θάνατο που μπορεί να υφίσταται ο άνθρωπος, τον σταυρικό θάνατο, ο οποίος είναι ο πιο εξευτελιστικός θάνατος, διότι σταυρώνουν ολόγυμνο τον άνθρωπο πάνω στο σταυρό και τον εξευτελίζει όλος ο κόσμος που περνάει από εκεί, αλλά και τον φοβερότερο και τον πιο επώδυνο θάνατο, διότι ο πόνος και το μαρτύριο που αισθάνεται ο σταυρωμένος δεν περιγράφονται. Αυτόν τον θάνατο λοιπόν υπέστη ο Χριστός μας για μας, αδελφοί μου, χωρίς να μας χρωστάει τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, τον παρέδωσε για μας τους αμαρτωλούς, τους εχθρούς του, τους αποστάτες ανθρώπους, τους βλασφήμους, για να μας σώσει και να μας οδηγήσει και πάλι κοντά του και να μας κάνει μέλη της οικογενείας του. Αυτή την αγάπη, αδελφοί μου του Θεού, πρέπει να προσπαθούμε να την σκεφτόμαστε όσο μπορούμε, παρόλη την ατέλειά μας, παρόλο που διαρκώς ο νους μας είναι στραμμένος στα γήινα και στα υλικά πράγματα. Πρέπει να προσπαθούμε να τον ξεκολλάμε από την γη και να σκεφτόμαστε αυτή τη μεγάλη αγάπη που έδειξε ο Θεός προς τον άνθρωπο. Και θα την εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς, αν τηρούμε τις εντολές του. Αν, λέει ο Άγιος, σου προσφέρει κάποιος ένα ποτήρι κρασί, Λοιπόν, θα το θυμάσαι αυτό το πράγμα και θα τον ευγνωμονείς κάθε φορά που θα βλέπεις τον δρόμο, θα τον χαιρετάς τον άνθρωπο αυτό που σου πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί. Εάν λοιπόν αυτού του ανθρώπου του οφείλεις ευχαριστίες, πόσο πολύ περισσότερο θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον Χριστό που το αίμα του το ίδιο το πρόσφερε για μας. Θα πρέπει λοιπόν με τη ζωή μας να τον ευχαριστούμε διαρκώς και θα τον ευχαριστήσουμε όπως είπαμε τηρώντας τις εντολές του. Και μία εντολή, βασική, στοιχειώδης εντολή του Θεού είναι το 6 μέρες εργά τη δε 7η Σάββατα Κύριο τον Θεό σου. 6 μέρες λέει, σας δίνω, λέει ο Θεός τον άνθρωπο, να τις χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, να εργαστείτε, να ζήσετε, να βγάλετε το ψωμί σας. Και σας ζητάω μία μέρα, την 7η μέρα, την ημέρα της Κυριακής, και όχι όλη την ημέρα, αλλά μία ώρα, μία ώρα από τις 168 ώρες της εβδομάδος, που τις σκορπίζουμε τις ώρες της εβδομάδος δεξιά και αριστερά σε άσκοπα και μάτια και πολλές φορές ψυχοβλαβή πράγματα όπως είναι οι τηλεοράσεις και τα άλλα άσχετα πράγματα που βλέπει ο άνθρωπος. Και μόλις μας πει ο ιερέας, μόλις μας πει ο ίδιος ο Χριστός ελάτε στην εκκλησία, βρίσκουμε 1002 προφάσεις. Βλέπω το πρωί που έρχομαι όταν προσκυνούν το Ευαγγέλιο εδώ του όρθρου, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχουν δύο Ευαγγέλια την Κυριακή. Νομίζω ότι ένα Ευαγγέλιο διαβάζεται. Υπάρχει και το πρώτο Ευαγγέλιο που το διαβάζουμε όρθρου βαθέως. Και σε αυτό το Ευαγγέλιο, ως επί το πλείστον, δεν βρίσκονται νέα παιδιά που τρέχουν τα πόδια τους και μπορούν να έρθουν στην εκκλησία με ευκολία. Βρίσκονται γριούλες και γέροντες, οι οποίοι έρχονται με ένα και με δύο μπαστούνια πολλές φορές στην εκκλησία και τρέχουν να προλάβουν να ακούσουν το πρώτο Ευαγγέλιο και να προσκυνήσουν τον Αναστάντα Χριστό που βγαίνει ο ιερέας εδώ στο κέντρο και προσκυνάνε το Ευαγγέλιο το πρωί. Πολλοί έχουμε τελείως άγνοια ότι υπάρχει και πρώτο Ευαγγέλιο. Δεν σας λέω να έρχεστε αν δεν μπορείτε, αλλά τουλάχιστον στην Θεία Λειτουργία, μετά την δοξολογία, με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, να ερχόμαστε να ευχαριστούμε αδελφοί μου τον Χριστό. Μην μοιάσουμε με εκείνους τους αχάριστους λεπρούς που τους εθεράπευσε ο Κύριος και από τους 10 μόνο ένας επέστρεψε να πει ένα ευχαριστώ και οι άλλοι 9 σηκωθήκαν και φύγαν κατευθείαν για τα σπίτια τους. Ας μη φανούμε λοιπόν αγνώμονες, τουλάχιστον να ερχόμαστε την Κυριακή στην Εκκλησία να πούμε ένα ευχαριστώ στον Θεό για όλες τις ευεργεσίες που μας έδωσε. Και ο χρόνος αυτός της Εκκλησίας που θα αφιερώσουμε μία ώρα δεν είναι χαμένος χρόνος. Θα δείτε ότι όλη η εβδομάδα σας μετά θα είναι ευλογημένη. Θα νιώθετε ότι κάποια δύναμη έχετε μέσα σας που σας οδηγεί προς το καλό και σας προφυλάγει από το κακό. Και έτσι λοιπόν θα δείτε ότι και ο εαυτός μας προσωπικά και η οικογένειά μας θα έχει την ευλογία, αλλά και η πατρίδα μας θα ευλογηθεί και θα ξεπεράσει τη μεγάλη αυτή δυσκολία την οποία διέρχεται. Αμήν.